Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Priština ne srbskim dinarskim bankam. Evropska investicijska banka s posojilom Poljski v financiranje zračne obrambe. Jankovičev izbranec Mihelič Sajed, novi direktor Kina Šiška. Pred prihodom ladje Borkum v Luko Koper, vlada naj se obveže k preprečitvi transporta orožja v Izrael. Evropska investicijska banka, krajše EIB, je s Poljsko državno razvojno banko sklenila pogodbo o 300-milijonskem posojilu za vzpostavitev poljskega dela paneuropskega zračno-obrambnega sistema. Projekt vključuje izgradnjo infrastrukture za in lansiranje dveh satelitov za vojaško in civilno rabo. Satelita bosta pripravljena za uporabo leta 2028. Upravni odbor EIB-ja je pred dvema tednoma sprejel akcijski načrt, v katerem je banka sprostila pogoje za financiranje vojaško-civilnih projektov. Po novem lahko EIB financira vse varnostne projekte, medtem ko je predtem veljalo, da morajo projekti vsaj polovico prihodkov ustvariti v svojem civilnem delu. Za spremembo pravil EIB-ja je lobiralo 14 držav Evropske unije na čelu s Francijo in Nemčijo. Poljski premier Donald Tusk je aprila oznanil priključitev pobudi za zaščito evropskega neba. Cilj nemške pobude je vzpostavitev integriranega evropskega sistema zračne obrambe. Pobuda predvideva tristopenski sistem z raketami srednjega, dolgega in zelo dolgega dosega. Sistem bo deloval po vzoru izraelskega zračnega obrambnega sistema, znanega pod angliškim imenom Iron Dome. Pred Poljsko se je pobudi pridružilo 21 evropskih držav. Slovensko ministrstvo za obrambo je v sklopu pobude že sklenilo sistem zračne obrambe srednjega dosega nabaviti od nemškega podjetja Diehl Defence. Cena je skoraj 150 milijonov evrov brez davka. Kosovska policija je s pomočjo davčne uprave zaprla 6 izpostav srbske državne banke Poštanska štedionica v občinah na severu Kosova, kjer prevladuje srbsko prebivalstvo. Z zaprtjem poslovalnic želi vlada omejiti vnos dinarjev iz Srbije. Dinar namreč uporabljajo predvsem prebivalci severa Kosova, ki iz Srbije prejemajo socialne transferje in nakazila sorodnikov ali pa so zaposleni v srbskih paralelnih institucijah. Odločitev o prepovedi transakcij v srbskih dinarjih je Kosovska centralna banka objavila februarja. Prejšnji teden pa se je izteklo prehodno obdobje, ko so bile transakcije z dinarjem še dovoljene. Neevrske valute so dovoljene le še na borzah, posebnih deviznih računih in v neformalnih transakcijah med posamezniki. Kosovski premier Albin Kurti trdi, da dinar ni prepovedan ter spodbuja Srbe, da se pridružijo državnemu bančnemu sistemu. Srbski notranji minister Ivica Dadić je dejal, da kosovska vlada še naprej izvaja teror nad srbskimi prebivalci na Kosovu. S tem, da kosovska vlada poteze ni koordinirala z mednarodnimi partnerji, je nezadovoljen tudi ameriški veleposlanik na Kosovu Jeffrey Hovenier. Izraelska vojska je izvedla racijo v begunskem taborišču Dženin na okupiranem zahodnem bregu. Naletela je na odpor oboroženega krila islamskega džihada. Na območju okupirane Gaze okupatorska vojska nadaljuje z napadi v Rafi in Beit Hanunu, kamor so se zatekli civilisti, potem ko je izraelska vojska napadla bližnje begunsko taborišče Džabalija. Število smrtnih žrtev 7 mesecev izraelske genocidne ofenzive je preseglo 35 tisoč. Preiskovalni portal Lighthouse Reports je v sodelovanju z 8 mediji razkril, da Evropska unija sodeluje v rasnem profiliranju in odlaganju temnopoltih beguncev iz severnoafriških držav v Saharo. V teh območjih migranti nimajo hrane ali vode in so izpostavljeni ugrabitvam, zlorabam, spolnemu nasilju ter možnosti smrti. Mediji so opravili intervjuje z aktivnimi in neaktivnimi evropskimi uradniki ter ugotovili, da se sredstva iz evropskih skladov uporabljajo za odvračanje beguncev od poti proti Evropi. Novinari so pridobili interne dokumente organizacij, kot je Evropska agencija za mejno in obalno stražo, znana kot Frontex. V dokumentu Frontexa z začetka letošnjega leta piše, da Maroko rasno profilira in prisilno premešča večinoma temnopolte migrante. Iz tega izhaja, ugotavlja novinarska preiskava, da Evropska unija za te politike ve. Pridobili so tudi dokumente, iz katerih je razvidno, da so evropski uradniki vsaj od leta 2019 razpravljali o zlorabah človekovih pravic ter da Unija neposredno financira maroške paravojaške milice, ki na pridobljenih videoposnetkih obkoljujejo temnopolte migrante. Francoski predsednik države Emmanuel Macron je na poti v Novo Kaledonijo, francosko pacifiško kolonijo z namenom pomiritve tamkajških izgredov. Prebivalstvo otoka protestira proti spremembi volilne zakonodaje, ki jo je sprejel parlament v Parizu. Avstralske in novozelandske oblasti med tem v Novo Kaledonijo pošiljajo vladna letala za evakuacijo lastnih državljanov. Po poročanju francoske tiskovne agencije je na otočju zaradi zaprtja mednarodnega letališča v prestolnici Numea ujetih več tisoč turistov, med katerimi je tudi več 100 državljanov Avstralije in Nove Zelandije. Visoki komisarjat Nove Kaledonije, ki zastopa francosko oblast, je sporočil, da se bo že upoklicanim 1500 francoskim mirovnikom pridružilo dodatnih 600. Izgredi so se začeli, ko je francoski parlament začel z obravnavo spremembe lokalnega volilnega sistema. Spremembo, po kateri so volilno pravico dobili vsi priseljenci, ki v Novi Kaledoniji živijo vsaj 10 let in njihovi otroci, je parlament tudi potrdil. Pred reformo so imeli volilno pravico na provincialnih volitvah le tisti, ki so na otočju živeli pred letom 1998.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija!
Več kot 40 kolektivov je pred prihodom ladje Borkom v Luko Koper podpisalo poziv naslovljen Ne vojaškemu taboru za genocid. V pozivu od vlade med drugim zahtevajo, naj se zaveže, da ne bodo dovolila transporta ali izvoza orožja in opreme v Izrael. Poleg tega od vlade zahtevajo razkritje vseh podatkov o prometu z orožjem, ki gre prek Slovenije, ne samo izključno o orožju namenjenemu Izrael. Zahtevajo tudi sankcije proti izraelskim oblastem in podjetjem, ki apartheidsko ureditev vzdržujejo. Za jutrišnji dan, ko bo ladja Borkom predvidoma prispela v Luko Koper, načrtujejo tudi protest v Kopru. Današnje aktivnosti pa vzame študent Filip iz socialistrskega bralnega krožka in društva Iskra.
Okay. Torej, danes bomo v Kopru na ulici Vena Pilona 28, se mi zdi, organizirali eno takšno splošno protiimperialistično skupščino, pač z namenom v bistvu aktivacije vseh progresivnih sil oziroma sil, ki so se zdaj aktivirale pač pri prihodu te ladje, tako iz cele Slovenije, kot seveda čim bolj iz lokalnega okolja, zato ker se je tudi v luči pač v nekem odmevu te zasedbe FDV-ja pokazala ena velika, mislim, ena želja no ljudi, da se pač aktivirajo in nekaj naredijo, zdaj ko so prišle novice o tej ladji, ki potencialno prevaža izraelsko orožje. Tako da to bo v bistvu kot nek splošen posvet, politično praktičen in se bo odločilo o naslednjih korakih, kaj je pač videnje Slovenije v, pač kot članice NATO in sodelujoče v imperialističnem svetovnem redu in tako dalje in pač praktično torej kaj narediti na terenu.
Čeprav si podpisniki poziva prizadevajo za razkritje tovora ladje ter končnega uporabnika, so ideje o zavrnitvi vplutja ladje v Luko Koper že včeraj odplavale po vodi. Ministrstvo za infrastrukturo je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnilo, da ladja izpolnjuje vse pogoje za vplutje in da slovenska pomorska uprava tega ne more prepovedati. Ladja v špansko pristanišče Kartagena prejšnji teden ni vplula, ampak se je obrnila proti Kopru. Kakšen tovor ladja prevaža, uradno ni znano. Na finančni upravi so nam včeraj odgovorili, da je podatek o tem davčna tajnost. V gibanju za pravice palestincev, sklicujoč se na španske aktiviste, trdijo, da bi na ladji lahko bilo orožje namenjeno v izraelsko pristanišče Ašdod. Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke za zadržanje izvedbe posvetovalnega referenduma o prostovoljnem končanju življenja. Ustavno sodišče je predhodno že zavrnilo zahteve opozicijskih strank za zadržanje izvedbe posvetovalnega referenduma o rabi konoplje. Trije posvetovalni referendumi bodo potekali sočasno z volitvami v Evropski parlament, čemur opozicijske stranke prav tako nasprotujejo. Ljubljanski mestni svet je Tiborja Miheliča Sajeda imenoval za novega direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška. Svet zavoda Kino Šiška je kandidaturi Miheliča Sajeda podal negativno mnenje zaradi neustreznosti postopka, za novega direktorja pa je podprl dosedanjega vršilca dolžnosti, direktorja Mitjo Brauharja. Mihelič Sajed je bil potrjen po tretjem ponovljenem razpisu, na katerega se je poleg njega in Brauharja prijavil tudi nekdanji pomočnik direktorja glasbenega programa Kina Šiška Matjaž Manček. Mihelič Sajed je bil na drugem razpisu edini kandidat, a je od kandidature odstopil, saj se je takrat zavedal pomena videza transparentnosti. Po pogovoru z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sta odstopila kandidata z prvega razpisa, Brauhar in glasbeni urednik na Valu 202 Žiga Klančar. Jankovič je javno priznal, da ga je Mihelič Sajed, doslej direktor Slovenskega mladinskega gledališča, prosil za ugoditev njegove želje po vodenju Kina Šiška. Novi direktor bo s petletnim mandatom začel 5. avgusta. Off je pripravil David, pomagal mu je Tim.